Nou ja, hartelike goeie naand aan elkeen van my kant af. Dit is vir my 'n voorreg om hier te kan wees en die woord vir u te kan bring en mag die Here ons baie ryklik seën. Goed, soos wat u weet het ons nou donderdag aand met u gepraat oor hierdie beker, wat in daardie sondebeker was wat die Here Jesus gedrink het. En toe het ons vrydag aand gepraat oor hierdie Jesus, wat Jesus vir jou gedoen het en wat hy is vir ons. En vanaand gaan ek met u praat oor hierdie nuwe lewe in Christus Jesus. Ek het 90 punte wat ek wil hanteer. Wat is nou fout? 90 gesê. Ekskuus tog 9 punte wat ek wil hanteer. So, dis eintlik 9 boodskappe. As 'n mens nou mooi gaan sit en dink en dit uitwerk. Maar ek het dit nou in hierdie een boodskap saamgevat en laat u nou vanaand ook werklik waar geseën sal wees met die woord van die Here. Ons gaan nou 'n lied sing, ons gaan net eers ons hart stil maak, dan gaan ons net eers saam bid en die seën van die Here vra. Onse dierbare wonderlike hemelse Vader, ons sê baie dankie Here vir die werk wat u in harte doen. En dankie Here Jesus dat u getrou is. En dankie dat u mense na u toe trek. En dankie Here dat u die werk so doen dat u verheerlik en verhoog word. Ons bid vanaand Here by hierdie geleentheid dat u ook waarlik sal kom onderneem om sodoende die woord in elkeen se hart in te dra deur die werking van u Gees. Ons bid vir die atmosfeer dat u sal wegneem dit wat nie waarvan u af is nie. En Here dat elkeen se ore sal oop wees om te hoor en die verstand om dit te kan verstaan en dat ons sodoende in lyn sal kom met dit wat u van ons verwag. En daarom vra ons die seën van die Here oor hierdie geleentheid waar ons nou by mekaar is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie vriende, kom ons maak die woord van die Here oop by 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk, en ons gaan daar saam lees vanaf die 11de vers, en dit handel oor die bediening van die versoening. 2 Korintiërs 5. Ons kan seker ook vir die mense van Webwoord sê, baie welkom, ook hulle daar in Appington wat luister hoor ek, so baie welkom aan al die Webwoord luisteraars. 2 Korintiërs 5 vers 11, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons van die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar en ek hoop om ook aan julle gewetens openbaar te wees, want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom, met wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Net tot daar lees ons saam vanuit die wonderlike woord van die Here. Ons tekstvers kom uit daar twee gedeeltes uit, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dan ook in Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En dis ons tema vanaand, hierdie nuwe lewe in Christus Jesus. Nou ja, ek is seker daarvan dat u het al sekerlik baie nuwe dinge in u lewe gekry. Ek het nog nooit die voorreg gehad om 'n nuwe kar van die vertoon lokaal se vloer af te ry nie, maar ek herinner my hoe opgewonde ek was oor my eerste karretjie wat ek gehad het. Hoe bly was ek gewees oor daai karretjie en ek het agter die stuurwiel gesit in die motorhuis en ek het gekyk, hier is die flikkers en die wipers en al die goetertjies en ek was so opgewonde oor die voertuig gewees. Ander mense raak natuurlik opgewonde oor 'n jaggeweer, hy teleskoop en hy band en hy sak en alles daarmee saam. 'N nuwe geweer is mos 'n pragtige ding, né? Jy verruil hom eerder nooit in jou lewe nie, eerder jou vrou, maar ek sê dit nie. Baie mense is opgewonde oor nuwe klere. Né, ons moet nuwe klere hê elke jaar om sodoende dit te kan aantrek en te kan uitwys. Maar ek wil vir julle sê een van die grootste vreugdes is wanneer 'n kind gebore word. Jy is so bly, so dankbaar, ek onthou daai in daai teater, vat ek die ou kindjie en daai toontjies en die handjies en alles is daar, 100%, en daar is soveel vreugde, die trane wil net rol, maar ek wil vir jy sê, daar is nog ietsie wat nog wonderliker is, as die nuwe kleinkind kom, en die nuwe kleinkind kry jy in die hande, oh mens, jy is so bly, so dankbaar, oor 'n nuwe geboorte, in 'n familie, en dat die familie uit, sodoende uitgebrei het. Maar vriende, in die Bybel lees ons ook van 'n nuwe geboorte. In Johannes 3 van Nikodemus, in die nag, waar hy na die Here Jesus toe gegaan het, hierdie wetgeleerde, het geweet, dat hierdie Jesus, wat die tekens doen, en wat die wonders doen, 'n geseënde leringe aanbied, die saligspreking, die bergpredikasie, alles daarmee saam. Hierdie Jesus is iets besonders. En so gaan praat met hierdie Jesus in die nag, en ons weet die Here Jesus het hom geantwoord, en dis opgeteken in Johannes 3 vers 3, waar hy vir hom sê, Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En hierdie ou man, Nikodemus, raak onmiddellik dom. Want hoe kan hy in die moederskoot ingaan om weergebore te word? Maar wat die Here Jesus vir Nikodemus sê, is dit is een ding, Nikodemus, om in 'n familie ingebore te word. Maar meer belangrik, Nikodemus, is om in die familie van God gebore te kan word. Nou kom die Here Jesus in Johannes 3 vers 5 en hy verduidelik dit vir hom. En hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand is 'n bestaande persoon, nee, ons het nou vanmorgen gehoor, iemand het die deure en al die goeders uit die stoor uitgedra die veld in. Dis 'n bestaande persoon wat het gedoen het, nee, iemand het vir die konferensie kos gemaak. Bestaande persone. So met ander woorde, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. En nou is dit ongelukkig so dat daar is 'n verkeerde interpretasie met betrekking tot hierdie water. Maar sommige mense wat sê hierdie water is die doop. Jy moet gedoop word, die Heilige Gees sal in jou kom en jy is weer gebore. Dis snaar, dis nie so nie, dis nie waar nie. Die tweede wat mense sê, hierdie water is die vleeslike geboorte van 'n mens. Die water is ons betrokke daar. Dis ook snaar. Want jy sien, die Here Jesus sê klaar, as iemand 'n bestaande persoon nie weergebore word nie, kan in die koninkryk van God nie ingaan. So wat is hierdie water dan? Hierdie water is die verlossingsplan van God. Dit is die woord van God. Dit is die redding van die mens. Dit is die nuwe mens geboorte. Ek hou vir u net twee teksverse voor om te bewys dit wat ek nou sê. En die een is hier in Johannes 4 vers 14. Maar elkeen wat drink van die water, wat is water? Wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Hier is 'n tweede bewys. Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters. Met ander woorde, dis die woord van God, om die kennis daarvan wat jy moet opdoen, moet kry, en saam met die gees van God word jy weer gebore. Die Heilige Gees wat hierdie nuwe lewe bewerk in die mens. En nou is dit so wonderlik, dat hierdie nuwe lewe kom na die mens vir een rede. En ek het dit gisteraand nou gehoor, hoe dat u dit gekwoteer het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad. Daai liefde waarvan ons ook net nou gesing het, dit het gemaak dat die Here Jesus gekom het om 'n nuwe lewe te kom gee vir die mens. En sodra hierdie nuwe lewe ontvang is, gaan die ou dinge verby. Dit is dat wat die mens in sy sondige lewe gedoen het, hoe dat jy opgetree het, gepraat het, gegaan het, gedoen het, dit gaan verby as jy hierdie nuwe lewe gekry het. En God vervang dit dan hierdie ou lewe met 'n nuwe lewe. Nou, wat is hierdie dinge wat nuut gemaak word in 'n mens se lewe? Daar's 'n paar dinge wat gebeur. En ek kom met hierdie boodskap vanaand na u toe met hierdie doel dat elkeen kind van God of die ongeredde sal ondersoek of hulle hierdie Jesus se nuwe lewe aspekte in hulle lewe het. En sou dit jy tekortskiet daaraan, is daar 'n wonderlike geleentheid vanaand dat jy dit kan kom regmaak met die Here en kan kom kry. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar dinge. Die eerste een wat ons hier kry is hierdie Jesus se nuwe lewe gee 'n nuwe hart. Jesegiel 36 vers 26 en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Hierdie nuwe hart, vriende, is nou nie die orgaan wat bloed pomp nie, die een wat Dr. Chris Barnard oortgeplant het. Dis nie daai hart nie, hierdie hart is gesetel in jou verstand en hierdie hart word verhard deur sonde, deur wêreldse begeertes, en is net God wat dan kan kom om hierdie verharde hart te kom verander, om te kan doen wat God van die mens verlang. Ons lees daar in Matteus hoofstuk 15, was die fariseers bietjie baie ongelukkig gewees, omdat die disippels gaan eet het sonder om hulle hande te was. Lees in Matteus 15 vers 18, hoe antwoord die Here Jesus hulle? Hy sê vir hulle, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Met ander woorde, nie dit wat jy insit nie. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, dan noem hy dit moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Kan jy sien? Wat kom uit die hart wat nie deur God gereinig is nie? Daarom sê Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En so ook roep Dawid, jy ken nou die verhaal, sal nou die derde keer wees, dink ek wat ons het sê, waar hy na Batsheba gekyk het, hy met haar gehoreer het, overspel gepleeg het en haar man doodgemaak het, en Nathan vir hom kom wys het, Dawid, jy is verkeerd, jy is sonde in jou lewe, en hier kom roep hy in Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee my opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Dit is hierdie Jesus wat vir 'n persoon met 'n nuwe lewe in hom 'n rein hart gee vir die mens, Daai een wat kom om sy sonde te kom bely. Daai een wat kom om te sê, ek is klaar met hierdie sondes. Ek is klaar met die drank, ek is klaar met die gerook, ek is klaar met die gevloek, ek is klaar met die gehoerery en al hierdie dinge, ek is daarmee klaar. Nou sê die saligspreking Matteus 5 vers 8, salig is die wat? Rein van hart is, want hulle sal God sien. Ag vriende, daar is so baie mense vandag, wat bely dat hulle Christene is, omdat hulle in 'n kerk aangeneem is en wat ook al nog. En talle is goeie kerkgangers. Hulle is daar, sommige gee sonnaskool, ander by die jeug en so meer en so meer. Maar wat kom uit hulle hart uit? Die kind van God se hart is 'n hart van vlees gereinig tot God se eer. En die ou dinge het verby gegaan, want dis 'n nuwe hart. Nou, weet jy, is jy seker dat jy 'n nuwe hart by die Here ontvang het? Het jou hart verander toe jy na die Here Jesus toe gekom het? Of was dit maar net woorde en jy het aangegaan met jou lewe? Maar ons haas ons. Hierdie Jesus sy nuwe lewe gee 'n nuwe gemoed. Ons het dit nou ook al hanteer in 'n vorige boodskap, Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En nou wanneer jy 'n nuwe hart het, dan begin God met die mense gemoed te werk en te reinig. En die mense gemoed is soos 'n spons, mense. Alles wat ons lees, alles wat ons kyk, alles wat ons hoor, vul ons gemoed. En hierdie dinge begin ons gemoed beheer. Wat jy, hoe dat jy daagliks gaan optree en hoe gaan dit jou beïnvloed? En daarom moet elkeen versigtig wees wat hulle gemoed mee vul of voed. Kyk 'n bietjie rondom ons. En sien ons die geweld, ons sien die moord en die verkrachtings en die haat en die opstande en allerhande misdade. Hoekom is dit so? Omdat daar nie beheer is van die mense gemoed nie. Maar hoe meer die mense gemoed vul met God en met die woord van God, hoe meer sal hulle ondervind 'n nuwe gemoed. Onthou wat Romeine 12 vers sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En daarom moet die gemoed gedissiplineer word met dit waarmee dit gevoed word. Luister, daar is soveel wonderlike aspekte waarmee die gemoed gevoed kan word tot eer van die Here. Maar die keuse lê by elke mens of jy dit gaan doen of nie. En nou waarmee sal ons gemoed vul? Wat kan dit wees? Paulus skryf dit so mooi. Hy sê in Filippense 4 vers 8, hy sê hierso verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Vriende, daarom moet ons gemoed suiwer en moet ons bedink en ons gemoed vul met dit wat God wil hê ons mee moet vul. Waarmee vul mense al gemoed wat sê hulle is gered? Met die televisieprogramme, met die selfoon se apps, met jou vriende se invloed, waarmee? Ons was eendag in die klas en Dominee Floris Kutsie het ons klas gegee en ons het gepraat en hy het sy getuienis gedeel hoe dat hy 'n dronklap was, en hoe dat die ou tannie by wie hy gelogeer het, vir hom gebid het, en dan het hy volgende aand dronker by die plek aangekom, om hierdie tannie nou te tart, en so vertel hy, totdat hy nou by 'n diens van oorlede Dr. Willie Maree was, en daar het hy kragdadiglik tot bekering gekom. En een van die studente, wat saam met ons in die klas is, vra vir hom, Dominee Floor sê vir ons, wat se drank het jy gedrink om so dronk gemaak te word? Dominee Floors het stil gestaan en het gedink en toe sê hy, ek kan nie onthou nie. kan u sien wat gebeur met 'n gemoed wat suiwer gemaak word deur die Here. Wat skoon is, en dis wat hierdie Jesus doen, 'n nuwe hart gee bring ook voort 'n nuwe gemoed. Maar hierdie Jesus se nuwe lewe gee 'n nuwe familie. Kragtiglik wonderlik Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word en elkeen wat in sy naam glo. Efesiërs 1 2 vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Elkeen behoort aan 'n familie waarin ons gebore is. Ek behoort aan die Kloete familie en hier is die Fourie's en hier is die Smitte en hier is almal is hierso. En sien, en hierdie Jesus by weergeboorte gee vir ons 'n nuwe familie ten spyte van ons aardse familie se agtergrond. En 1 Johannes 1 vers 12 is die geseënde voorreg om deel te wees van hierdie familie. Daar was 'n predikant wat gepreek het en hiervoor, reg voor hom met 'n seentjie gesit. Dan gryp hierdie seentjie sy Bybel en hy maak het oop en dan druk hy so en dan maak hy die Bybel toe en dan sit hy hom neer. En vir die tweede keer en die derde keer en dit het die predikant later in geïrriteer en hy sê vir hom, ou seun, wat maak jy? Jy druk, maak elke keer jou Bybel oop en dan druk jy so en dan maak jy weer toe en sit hom neer. Toe sê hy, dominee, die duivel kom bly vir my sê, ek is nie sy kind nie. Dan vat ek hom na Johannes 1 vers 12 toe en sê vir hom, hier staan dit, maar allemaal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, elke wat in sy naam glo. En ek is 'n kind van die Here, ek is deel van die familie. Efesiërs 2 vers 19 noem ons huisgenote. En Romeine 12 vers 5 sê, so is ons allemaal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ons is een liggaam as kinders van God. Dis uiters beslissend dat kinders van God in gemeenskap met mekaar moet lewe. Elkeen het die verantwoordelikheid om in vrede met mekaar te lewe. Elkeen moet elke geleentheid aangryp om die geestelike familie, wanneer hulle by mekaar kom, dan moet jy daar wees. By die kerk, by die jeug, by die sonnaskool, by die bidure, jy moet daar wees. In Mosselbaai was daar 'n dierbare kind van die Here, oom Jan van 'n Berg. En oom Jan van 'n Berg, koud of warm, watter tyd ook al, oom Jan van 'n Berg is by elke geleentheid van die gemeente se byeenkomste, hy en sy vrou. Oom Jan, kom as jy so getrou. En oom Jan sê, ek wil geen geleentheid mis nie, want net nou word die Heilige Gees in die herlewing uitgestort. Hy sê, dan wil ek daar wees. Ek wil dit nie mis nie. Oom Jan was daar. O, vriende, ek weet, u ken die illustrasie, maar verdra my as ek het weer vertel. Want die ook van die vuurtjie en die kooltjie wat daar een kant gaan lê. En daai kooltjie wat nie by die vuur is nie, word mos koud en gaan dood. Maar wanneer jy hom weer na die vuurtjie toe bring, dan word daai kooltjie weer warm. Weet jy, baie kinders van die Here is soos daai ou kooltjie. Jy moenie jouself van die familie van Christus isoleer nie. Ek weet daar gebeur baie dinge in 'n gemeente. Ek weet ons stampkoppe met mekaar, ons skuur skouer met mekaar, ons het woorde van mekaar, ek verstaan dit, ons is verskillend van mekaar, ons dink verskillend, al hierdie dinge, maar jou fokus moet op die Here Jesus wees. En wanneer jou fokus op die Here Jesus is, dan klim jy 'n bietjie in die ander een se skoene en verstaan hoekom en waarom daardie een so optree. En daarom, As jy die kooltjie is wat nou weg is van die vuurtjie af, dan verloor jy ywer vir die saak van die Here. Jy verloor liefde, jy verloor entoesiasme en jy sal verseker nie geestelik groei nie. En jy kom by 'n punt uit in jou lewe wat jy sê, is ek gered of is ek nie gered nie? Jy moet daar wees by die familie. Baie mense ervaar die koue skouer en die giftige tonge en die geskinder. Maar dierbare siele onttrek hulle
en gaan sit by die huis.
Onthou, die kerk is deur God ingestel, so dat elke kind van God deel van die familie van God kan wees. Laat toe dat God met jou werk, ten spyte van wat gebeur tussen die familie. My eerste kerkraadsvergadering as 'n baie jong diaken, wat ek bygewoon het, het ek so skuins agter, heel agter gesit. En half twee die oggend, toe vra die een ouderling, Dominee, kan ons nie maar asseblief verdaag nie. Kan ons nie maar môre hier aangaan nie, want ons werk môre. Daar was so gestry en gestoei en dis woorde. Ek het al baie teruggedink, het die Here vir my nie daar gesê ek moet weghardloop nie. Of is dit die duivel wat wou vir my gesê het ek moet daar weghardloop? U sien, ons moet daar wees, ons moet deur hierdie dinge gaan. Hierdie Jesus het jou 'n familie gegee. Maar hierdie Jesus, sy nuwe lewe, gee vir jou 'n nuwe identiteit. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag. Sien jy die identiteit? Hy sê, 'n koninklike priesterdom. Tweede identiteit, 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend maak. 2 Korintiërs 5 vers 20, ons tree dan op as gesangte om Christus wil, asof God deur ons vermaak. Dink 'n bietjie, van waar kry sommige mense hulle identiteit? Sommige kry dit deur geleerdheid, ander deur om 'n sekere status te bereik. Ander sê nee, my voorkoms, verskoon die Engels, my looks moet reg wees, né? Die hare, die klere, die oë, die wimpers en al die goeder, my oog, my looks moet reg wees. Ander sê nee, my populariteit, ek moet populêr wees. Mense moet weet van my. Ander sê nee, wat jy in die lewe bereik het is belangrik, dit gaan vir jou identiteit gee. Vriende, as ons so kan ons aangaan om baie dinge te noem, maar hierdie dinge kan die mens trots maak. Maar luister nou, aan die ander kant kan dit vir jou onsekerheid bring. Hoekom? Want as hierdie identiteit wat jy op aardse dinge vasmaak en konsentreer, as dit weggeneem word, wil ek vir jou sê, is jy verpletter. Daarom ons identiteit moet kom vanaf God. Indien jy dit by God soek, is jy op die regte pad. Onthou Johannes 1 vers 12, ons is kinders van God. 1 Petrus 2 vers 9, uitverkore geslag, koninklike priesterdom, heilige volk. Efesiërs 2 vers 10, is so mooi hierdie, maaksels van God tot goeie werke. Die Heer het jou vernuwe met 'n hart, met 'n gemoed. Jy is 'n maaksel van God tot wonderlike goeie werke. 1 Korintiërs 6 vers 19, jy is 'n tempel van God. As jy 'n tempel van God is, het jy nie die reg om jouself in te kleer nie. Jy kan nie gaan tatoes een op die ander nie. Nee, dis die mode, ons doen dit nou maar. Nie tot eer van die Here nie. 2 Korintiërs 5 vers 20, ons is ambassadeurs vir Christus. Johannes 15 vers 15, ons is vriende van God, om net 'n paar vir u te noem. Maar hierdie Jesus gee vir ons hierdie identiteit. Het jy dit al verkry? Het jy dit al besef, hierdie wonderlike identiteit wat hy vir jou gee? Of lewe jy nog in 'n ou identiteit van sonde? Hoe lyk dit vanaand? Maar hierdie Jesus se nuwe lewe gee 'n nuwe doel. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Ons gaan dit nou nie saam lees nie. Elke mens op aarde is geskape en is op hierdie aarde geplaas met 'n wonderlike doel. En indien jy dit vroeg in jou lewe ontdek, hoe beter vir jou en jou lewe sal dit wees. En hoeveel mense lewe nie 'n doellose lewe nie. Ander het God se doel nie verstaan nie en hulle lewe beëindig. Onthou u vir Robin Williams, daai bekende akteur. Hy het gesê, Selfmoord is die permanente oplossing van tydelike probleme. Kan ek dit net weer sê? Selfmoord is die permanente oplossing van tydelike probleme. En wat het hy gaan staan en doen? Gaan selfmoord pleeg. Tragies. Hy het nie God se doel vir hom hier op aarde verstaan nie. Daarom is God se doel dat ons as mens die Here sal dien, dat ons God sal verheerlik, dat ons verander sal word na die beeld van die Here Jesus Christus terwyl ons op aarde is. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly sodat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. God se doel is dat elkeen van ons, wat sê ons is kinders van die Here, vrug sal gaan dra. Met ander woorde, dat jou lewe 'n getuie moet wees en 'n seën sal wees vir ander mense. Wie van u onthou vir John Wayne? Hy cowboy, né? Pragtige films wat hy gemaak het. John Wayne. John Wayne het 'n vriend gehad. En hierdie vriend van hom het 'n dogter gehad en sy het 'n skootertjie gehad en ek dink sy het gery na die universiteit of terug van die universiteit af in 'n ongeluk, sy's verlam. En hy skryf 'n briefie vir haar en sê ek is so jammer om te hoor dat jy verlam is. Ek hoop om jou weer eendag te sien. En iemand het die briefie vir haar afgelewer en toe gaan sit sy daar op die bed en sy begin te skryf vir John Wayne. Meneer John Wayne, moenie oor my bekommerd wees nie. Ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. As ek sterf, gaan ek hemel toe. Maar dit is vir my 'n verskriklike gedagte om daaraan te dink dat die hemel sonder John Wayne sal wees. En ek wil so graag hê dat John Wayne ook moet hemel toe gaan. En sy sit die evangelie vir hom uit, sonde bely en Jesus aanneem en alles daarmee saam. En sy plak die briefie toe in 'n koevert en sy sit en sy sê, Here, maar hoe gaan ek nou hierdie brief by John Wayne uitkry? Met die kom daar 'n man in en bietjie vir haar te bemoedig en saam met haar te bid. En sy sê, hoor hierso, kan jy nie vir my, weet jy nie van iemand wat hierdie briefie vir John Wayne kan gaan gee nie? Hy sê, wel, ons het vanaand te onthaal met John Wayne. Ek sal het sommer by die onthaal vir hom gee. Sy is baie dankbaar. So is hierdie man na die onthaal toe. En soos ons maar sal praat, is 'n lang tafel en John Wayne sit op die kop en die manne kuier en hulle drink en hulle eet en hulle gaan te kere en hierdie ou, hier is die brief en hy stap op en hy gee dit vir John Wayne en John Wayne maak die briefie oop en hy sit dit net daar aan tafel en lees. En die volgende oomblik word hierdie klomp mans doodstil. En hulle kyk na John Wayne en daar sit daai groot cowboy en snik. Rane loop oor sy wange. Sê vir hom, John, het jy slegte nuus gekry? Sê, nee. Hy sê, my maat, ek wil hê, jy moet teruggaan na daai meisie toe. En jy moet vir haar gaan sê, aan hierdie tafel, in hierdie restaurant, het ek my hart vir die Here gegee, ek sal haar in die hemel sien. 2 weke later, is John Wayne oorlede. Vriende, 'n getuie gewees, gehoorsaam gewees aan die Here se opdrag om 'n briefie vir John Wayne te stuur. Die Here Jesus sê vir ons dit duidelik in Matteus 5 vers 16 en 17. Ons is die sout van die aarde. Ons is die lig vir hierdie wêreld. En ons moet sodoende daarvolgens optree. Daarom moet jy 'n verskil maak en ander beïnvloed tot eer van God. Oor Jesus se hemelvaart het hy vir sy disippels 'n opdrag gegee, Matteus 28 vers 18 tot 20, om te gaan evangeliseer, om die evangelie te gaan preek, by die huis, by die werk, by die skool, op die pad, waar ook al julle beweeg. Die evangelie moet verkondig word. Hierdie is God se doel vir jou. Daar was 'n evangelis in die Bahamas, en hy het gesê, die grootste tragedie, is nie die dood nie, maar dis 'n lewe sonder 'n doel. Kyk na mense se lewens vandag. Het hulle nog die doel? Kyk rondom jou vanaand hier. is mense besig met God se doel in hulle lewe. Hoeveel is nie gefokus op die baie ander dinge wat vernietigend is nie, in plaas van om te bou op Christus Jesus. Is jy besig met die Here Jesus se doel vir jou lewe? Hoe lyk dit vanaand? Kan jy dit antwoord? Kom ons haas ons. Christus, hierdie is Jesus se nuwe lewe, gee nuwe waardes en prioriteite. Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Uitverkiesing, moenie skrik nie, laat die ore net oopgaan. Glad niks te doen met redding nie. Die Here het nie net vir 'n sekere klompie aan die kruis van Golgotha kom sterwe nie, hy het vir die wêreld kom sterwe. Vir elke mens op hierdie aarde het hy kom sterwe, maar uitverkies tot 'n heilige lewe, sonder gebrek. En dis wanneer hierdie Jesus 'n nuwe lewe gee by 'n nuwe geboorte, kom herrangskik hy die mense waardes, herrangskik hy die mense prioriteite, en die waardes van die wêreld is in kontras met dit wat God in sy woord vir ons gee. God sê ons moet die waarheid leef en praat, en die wêreld roep die leuen. Die God sê ons moet liefde betoon, en die wêreld roep die haat. God sê ons moet heiligheid uitlewe, en die wêreld spoor die mense aan tot meer en meer sonde. God leer ons om te gee, die wêreld moedig mense aan met selfsug en gulsigheid. En hier is maar net 'n ou paar waardes wat ek hier neergeskryf het, en prioriteite wat God van die mens verlang. En die eerste een is Lukas 10 vers 27, en hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Een saak, liefde. Hoe is jou hart vanaand? En oor mede kinders van die Here. Is jou hart skoon? Is daar liefde in jou hart teenoor jou mede mens? Is daar liefde? Is daar 'n geskinder? Is daar 'n gesprek van om 'n ander een af te breek? Is daar 'n gesprek van haat teenoor mense? Hoe kan ons God lief hê as ons mekaar minag en haat? Is jy in lyn met God se waarde, besit jy hierdie nuwe lewe van liefde wat die Here vir jou gee in jou hart. 'N tweede waarde is Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So baie duidelik, God moet nommer 1 prioriteit wees in 'n mens se lewe. Ons moet God bedink, ons moet sy woord lees, ons moet bid, en dit verg dissipline, maar ons moet dit doen. Maar derde een is Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Prioriteit. Wat dink jy elke dag? Hoe gaan ek geld maak? Dink nog 'n skiem uit. Dink jy oor die seksuele die hele dag? Dink jy hoe gaan jy die rykdom vermeerder? Jy sien, hoe dink jy daagliks? Hier's een vir die jong mense. 2 Timoteus 2 vers 22 sê hy, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Vlug, hardloop, vermy al die begeerlikhede van die jonkheid. Jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede. Nog eenetjie, laaste eenetjie, Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Waar is jou skat? Is jy bereid om te offer vir God se saak? Dit wat hy van jou verlang. Jou geld, tiende, meer as jou tiende, jou lewe tot voltydse diens, om siele te gaan wen vir die koninkryk van God, wat is vir jou die prioriteit? Jy moet besluit. Besef jy dat ons lewe in 'n wêreld waar waardes en prioriteite so vermeng is. Maar hierdie is Jesus se nuwe lewe wat hy gee met nuwe waardes, met nuwe prioriteite. En elkeen van ons moet dit ontdek en ons moet dit gaan uitlewe. Toelaat dat hierdie Jesus jou gedagtes vul met homself. Maar hierdie Jesus sy nuwe lewe gee 'n nuwe gesindheid. Filippense 2 vers 3 moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Het jy al opgelet as jy iemand ontmoet, wat staan uit omtrent die persoon? Nie hulle voorkoms of wie hulle is nie, maar is hulle gesindheid, is dit nie so nie. En talle kan baie kla, murmureer oor allerhande dinge, maar God stel ons in staat tot 'n positiewe gesindheid. Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. God is die mense krag wanneer negatiewe dinge oor ons kom. Hy stel ons in staat om op hom te fokus en ons gesindheid tot sy eer te bevorder. Dink 'n bietjie aan Job. Job het op die ashoop gesit, miskien 'n droog stukkie toast daar gehad, en 'n potskerf, sy sere gekrap, en hy sit daar. Hy het alles verloor in die lewe. Hy het niks nie. En wat sê hy? Sê, Here, al wil jy my doodmaak, my fokus is op die Here God. Vriende, en dis soos wat ons moet wees. Ons moet nie kyk na omstandighede rondom, ons moet ons fokus op die Here stel, want hy stel ons in staat om hom sodoende met daardie gesindheid te dien. Maar Filippense 2 vers 14 sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. As ek nou dink aan die volk Israel, hoe het hulle gemurmureer, nê? Ag, ons het nie brood nie. Kom die manna, ons het die vleis nie, dan kom die voeltjies, nê? Ons het die water nie, dan breek die Here 'n klip en daar kom uit die klip uit water. En hoeveel mense kla nie ook vandag nie. Kom ons maak die kringetjie kleiner, net in die kerk. Ek sal nie betrokke raak nie, want die dominee besoek my nie. Sit nie so nie, jy kry hulle. Nee, daai tannie se toenails moet jy gaan knip en daai een moet jy dit gaan doen en daai een moet jy dat gaan doen. Terwyl ons moet fokus op die Here Jesus en hy verwag 'n gesindheid tot sy eer. Kolossense 3 vers 23 en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Filippense 2 vers 3 moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Net 'n paar gesindhede wat kinders van God moet besit met 'n nuwe lewe wat ek nou genoem het. Daar is nog baie ander. Gewilligheid om te leer. Die bereidheid om te kan vergewe. Veel sit hier nie met 'n onvergewingsgesindheid in jou lewe en jy verstaan nie hoekom gaan jou geestelike lewe nie vorentoe nie. Bereid om te vergewe, dra mekaar se laste. Is ons bereid om dit te doen? Een van die aande het my vrou na iemand toe gestap en haar 'n ou drukkie gegee en gesê, hoor jy, ek sien, jy's nie te lekker nie. En toe sy dit doen, toe barst die vrou in trane uit. En ek weet nou nie wanneer was dit nie, vanoggend of wanneer, toe sê, dankie, wat jy my ou drukkie kom gee, ek het dit so waardeer. Ek was nie lekker nie. Dra mekaar se laste. Al is dit net om vir by iemand te gaan sit en te gaan bid. Dra mekaar se laste. Om lankmoedig te wees, dankbaar, gebed, so kan ons aangaan om al hierdie dinge gesindhede te noem. Iemand het gesê, jou gesindheid en nie jou bekwaamheid bepaal jou hoogte. Dus, 'n gesindheid tot eer van God is wat tel met 'n nuwe lewe. Die tweede laaste enetjie. Hierdie Jesus se nuwe lewe gee 'n nuwe bestemming. Positief, wonderlik. Johannes 14 vers 2 en 3, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek vir julle gegaan het en vir julle plek berei, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie Jesus gee vir elke kind van God 'n nuwe bestemming. En ons lewe op aarde is tydelik.
En ons moet dit besef dat alles wat ons hier op aarde by mekaar maak en waarvoor ons so soeg en zweet, dit gaan alles verbrand. Jou mooie huis, jou mooi motor, jou mooi meubels, jou geld, alles gaan as word. Wat maak saak? Slegs dit wat jy vir Godse saak gedoen het. O vriende, die kind van God met die nuwe lewe het 'n wonderlike bestemming. 'N Bestemming wat deur God self voorberei word. Openbaring 21 vers 1 en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Jy sien hier in Suid-Afrika word jou burgerskap in 'n registerboek opgeteken. Jy is 'n burger van die Suid-Afrikaanse volk. Maar net so in die hemel is daar 'n boek waar die burgerskap opgeteken word van mense wat hulle lewe gee vir Jesus, waar hulle sonde vergewe is, waar hulle weergebore is, waar hulle 'n nuwe doel het in hulle lewe. Is jou naam in die register van die hemel? Jy moet antwoord. Jy moet vir die Here vra. Is my naam daar? Is ek seker my naam is daar? Indien wel, kry jy daagliks genade om jou besluite in lyn te bring met jou ewige bestemming. Abraham is ons voorbeeld. Hy het gedoen wat God van hom verlang het. Hoekom? Hebreërs 11 vers 10, want hy het die stad verwag wat fundamente het waarvoor God die bouwmeester en oprichter is. Hy het verder gekyk na hierdie aardse dinge. Hy het sy oog gehou op die nuwe bestemming. Die vraag is, na watter bestemming is jy op pad? Die tydelike hier op aarde, of is jy gefokus op die hemel? Ek wil jy sê, vriende, daar is sommige mense wat gefokus is op die hel, en ander op die hemel. Tragies. Ek het eendag met 'n man gepraat, ek sê vir hom, hoorie, as jy nou sterf, gaan jy hel toe. Hy sê, moet nie met my evangelie praat nie, want ek wil nie baie weet nie, want hoe minder ek weet, hoe minder sal my straf wees. Is dit die stupid nie? Kom ons kyk, laaste enetjie. Hierdie Jesus se nuwe lewe gee 'n nuwe helper. Pragtig. Psalm 115 vers 11. Julle wat die Here vrees, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Psalm 121 vers 2, my hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Psalm 146 vers 5, welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God. Handelinge 26 vers 22, maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat sou gebeur. Hierdie nuwe lewe wat jy het in Christus Jesus, kan ons nie uit ons eie krag verkry nie. Hierdie Jesus het sy disippels voor die hemelvaart gesê om in Jerusalem te gaan wag vir die Heilige Gees. En die Heilige Gees gee jou die krag, die instaatstelling om hierdie nuwe lewe wat jy verkry het by wedergeboorte te kan uitlewe. En die mens se liggaam is die tempel van God. En God lewe in ons as kinders van die Here. En waar ons gaan en wat ons ook al doen, is uiters belangrik. Ons het eendag 'n vroukie besoek en sy sê, hoor jy so, dominee, ek wil net vir jou sê, ek drink nie meer bier nie. Ek sê, o, wonderlik. Sy sê, want weet jy wat, ek het net besef, my liggaam is 'n tempel van God. En het voel vir my net, elke keer as ek die bier drink, dan gooi ek die bier in die keelgat van God af. Die Here het haar oortuig. Sy is 'n tempel van die Here. Die Heilige Gees, hoe wonderlik is ons berader. Is ons leermeester. Is ons gewer van wysheid. Gee ons krag om hierdie nuwe lewe van heiligheid te kan leef. Ja, die Heilige Gees help ons om vrug te kan dra, soos Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. God is jou helper. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, Ek is jou. Wees nie bevrees nie, ek is jou. Help my net gauw. Weer? Hy aarde, maar in elk geval, dan sê hy, kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Hy sê dan, ek is, versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende rechterhand. God is ons helper. Wees nie bevrees nie, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Vriende, God is ons helper. Ons het nie verskoning om nie hierdie Jesus se nuwe lewe uit te leef nie. Die Here stel ons in staat daartoe en hy help ons deur die werk van sy Heilige Gees. Hierdie Jesus se nuwe lewe is 'n wonderlike en opwindende lewe. Hierdie lewe met 'n nuwe hart, met 'n nuwe gemoed, met 'n nuwe familie, nuwe identiteit, met nuwe doel, met nuwe waardes, met nuwe gesindheid, met nuwe bestemming en met hulp vanaf God, Heilige Gees. En hierdie Jesus se nuwe lewe is beskikbaar vir ons elkeen. Is 'n lewe wat God van elke een van ons verwag. Die vraag is: het jy al hierdie nuwe lewe verkry? Besit jy dit? En as jy dit nie vanaand besit nie, dan het jy vanaand die geleentheid om met jou lewe na God toe kan kom, sodat hy die ou dinge kan wegvat, kan uitwis, kan delete, en vir jou 'n nuwe lewe kan gee, 'n nuwe goddelike hemelse program wat jy kan uitlewe. En hoe lank al hoop jy vir so 'n lewe? Vanaand is dit beskikbaar, want hierdie Jesus van Golgotha, hy wil dit vir jou gee. Maar, liewe kind van die Here, is jy in lyn met dit wat God van jou verwag? Hierdie aspekte wat ons genoem het, van hierdie nuwe lewe, besit jy dit, lewe jy dit uit, skoon gemoed en rein gemoed en rein hart en alles daarmee saam, of skiet jy tekort? En die Here vra vanaand, my kind, kom weer in die wegspringblokke, dat ons weer begin, dat jy 'n volle oorgawe kan maak, dat jy hierdie nuwe lewe voluit kan uitlewe tot eer van die Here. Amen. Kom ons maak ons hart stil voor die Here. Buig die hoofde. Word stil voor die Here. Ken u hierdie wonderlike vriend? Het jy hierdie vriend se nuwe lewe in jou? Hy het opgestaan uit die dood uit om dit vir jou te gee. Hoe lyk dit vanaand? Is daar iemand hier wat sê, Dominee, ek het God nodig in my lewe. Ek het nodig dat hierdie nuwe lewe aspekte in my lewe moet om manifesteer. Ek het nodig dat God my siel moet red. Is daar so iemand vanaand? Steek jou hand op en laat sak dit weer. Dankie, dankie. Dankie, ek sien dit. Dankie. Is daar nog iemand? Daar nog iemand? Ek wil net vir jou sê, ek weet, dis 'n stryd. Maar God wil jou 'n nuwe lewe gee. 'n Nuwe lewe in Christus. Kom ons maak ons hart stil. Here, dis die einde bykans van hierdie konferensie. En hier is nog mense wat roep tot U. Mense wat 'n nood het, wat hulle lewenstoestand besef. En ek kom bid vanaand vir elkeen van hulle. Here, dat U hulle vanaand nog sal uitdryf om sodoende ontmoeting met U te kan hê, om 'n nuwe lewe met U te kan vind op hierdie Sondag aand. Ek dank U vanaand, Here, vir U woord. Laat U die naprediker daarvan wees. En Here, dat U mense sal bring en kry by hulle knieë, dat hulle tot God sal roep. Dankie Here vir U woord, word U verheerlik in Jesus' naam. Amen. Het U vrede in U hart, dan kan U gaan koffie drink, maar anders moet U achterbly, dat ons U kan help. Moet nie uitstel nie. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat na elkeen toe uitreik, en die wonderlike liefde van God, wat ook vir ons elkeen geopenbaar word, en die tere gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.